această dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță posomorâtă, cu precipitații în jumătatea nordică a țării. Interviul emisiunii cu Sabina Fati despre sarcinile noului președinte al României, Klaus Iohannis. Jurnal de corespondent de la Bruxelles despre mâncăruri de Crăciun. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Noul președinte al României, Klaus Iohannis, a enumerat integrarea europeană a Republicii Moldova printre prioritățile politicii sale externe. În discursul inaugural rostit duminică în plenul Camerelor Reunite ale Parlamentului, la București, Iohannis a spus că România va fi principalul sprijin al fraților de peste Prut în integrarea în Uniunea Europeană. Cu o zi înainte, în conferința de presă de final de mandat, fostul președinte Traian Băsescu își exprima convingerea că Rusia este un risc pentru securitatea Moldovei, Ucrainei și României și insista ca România să-și asigure independența energetică nu doar pentru sine, ci și pentru Republica Moldova. Fostul deputat comunist Marc Tkaciuc a fost exclus din Partidul Comuniștilor, informează pe pagina sa de internet postul de televiziune publică. Potrivit declarației comunistului Iurie Muntean, excluderea lui Tkaciuc a avut loc sâmbătă la ședința unei comisii pe CRM. Muntean a spus că Tkaciuc, considerat până nu de mult unul din cei mai influenți fruntași comuniști, a fost exclus fiindcă a criticat acțiunile conducerii pe CRM. Muntean a primit el însuși o mustrare aspră. Marc Tkaciuc, Grigore Petrenco și Iurie Muntean fuseseră excluși în vară din Comitetul Executiv pe CRM după o ceartă cu liderul partidului, Vladimir Voronin. Cei trei comuniști căzuți în disgrație au fost acuzați de atunci că ar face parte dintr-o organizație de stânga radicală. Mai multe benzinării au ieftinit la sfârșitul săptămânii benzina și motorina cu peste 20 de bani pe litru, informează MoldPress. Prețurile la cea mai solicitată benzină premium au coborât duminică la 17,37 lei pe litru față de 17,60 cât costa anterior. Stațiile Peco au afișat și noi prețuri la motorina Euro. A fost a doua ieftinire din săptămâna trecută și a patra reducere consecutivă cu începere din luna octombrie 2014 a prețurilor benzinei și motorinei. Președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, urmează să viziteze astăzi Kievul la o zi după ce în capitala ucraineană s-a aflat președintele din Belarus, Alexander Lukashenko. Kazahstan și Belarus fac parte din Uniunea Vamală, în care Rusia a încercat în zadar să atragă Ucraina înaintea revoltelor de la Kiev din iarna trecută, urmate de instituirea unui regim pro-european în Ucraina. Potrivit agenției AFP, liderii din Kazahstan și Belarus au dat în ultima vreme semnale tot mai limpezi de nesupunere față de Rusia. Și în Tunisia sunt așteptate astăzi rezultatele preliminare ale turului al doilea al unor alegeri prezidențiale, considerate punctul final al tranziției politice, începute cu revolta din 2011, care l-a înlăturat de la putere pe autocratul Zine El Abidine Ben Ali. La scrutinul de ieri s-au confruntat fostul speaker al Parlamentului, Beji Caid Essebsi, și președintele în exercițiu, Moncef Marcuzi. A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii prevăd pentru astăzi temperaturi maxime cuprinse între 2 și 7 grade, mai ridicate ca de obicei în sudul țării, cu cer noros și șanse de precipitații sub formă de ninsoare, lapoviță și ploaie în jumătatea de nord. La Chișinău se anunță o maximă de 6 grade cu plus. Vremea își va menține aceleași caracteri marți și miercuri, când temperaturile vor urca peste zi până la 11 grade în sud. Vremea se va răci din nou ușor în a doua jumătate a săptămânii. Pe continentul european se anunță vreme frumoasă în sud. La Moscova, temperatura maximă va fi de 0 grade, iar la Kiev se anunță ploaie și o maximă de plus 5 grade. În vecini, în România, se așteaptă maxime între 4 grade cu plus în vest la Oradea și 10 grade în sud la Turnu Măgurele.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Centrul pentru Jurnalism Independent organizează la Chișinău conferința de presă cu ocazia lansării celei de-a șasea ediții a Indicelui Libertății Presei. Partidul Mișcarea Populară Antimafie, condus de Sergiu Mocanu, organizează tot în capitală conferința de presă cu tema Mișcarea Populară Antimafie, pericolele cârdășiilor din culise. La Moscova are loc ședința ministrilor de externe și ai apărării din țările Tratatului Securității Colective, o organizație de foste republici sovietice din care nu face parte Republica Moldova. În România, România continuă manifestările prilejuite de a 25-a aniversare a căderii dictaturii lui Nicolae Ceaușescu.
Interviul emisiunii.
Noul președinte al României, Klaus Iohannis, a depus ieri jurământul în fața camerelor reunite ale Parlamentului de la București, preluând apoi șefia statului de la Traian Băsescu, aflat la putere de 10 ani. Printre altele, Băsescu s-a făcut remarcat prin politica sa de apropiere de Republica Moldova, atrăgându-și frecvent acuzații de unionism. Am întrebat-o pe corespondenta noastră la București, Sabina Fati, ce politică ar putea promova față de Moldova Klaus Iohannis.
Probabil că această direcție va rămâne neschimbată în politica externă a României, de altfel președintele ales a subliniat acest lucru în primul său discurs în fața Parlamentului. Iar Traian Băsescu la plecarea sa, la discursul de plecare de la Cotroceni, a spus de asemenea că România trebuie să asigure, de exemplu, energia atât pentru independența țării, cât și pentru independența energetică a Republicii Moldova. Deci ne așteptăm pe scurt să avem o continuare din acest punct de vedere al politicilor față de Republica Moldova și poate discursuri mai puțin naționaliste din acest punct de vedere.
Se pot prefigura și alte schimbări în eventuale schimbări în politica externă a României față de Traian Băsescu sub noul președinte?
E puțin probabil, deși ne așteptăm și Klaus Iohannis a spus, de fapt, în perioada campaniei sale electorale că va fi accentuată și relația cu Germania, dar pe de altă parte a subliniat mereu în toate luările sale de poziție că România rămâne pe cele trei axe generale ale politicii externe, NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul strategic cu Statele Unite. Au existat o serie de critici în perioada campaniei electorale care îl acuzau pe Klaus Iohannis că va dori să schimbe aceste priorități în sensul să egaleze cumva sau într-un fel politica față de Statele Unite cu cea față de Germania, dar până acum nu există niciun fel de semnale că acest lucru s-ar putea produce.
Revenind la dimensiunea internă a discursului inaugural al lui Iohannis, care au fost punctele cele mai importante?
Aș spune că e primul discurs prezidențial în care un șef al statului spune că obiectivele trebuie formulate imediat după intrarea sa în funcțiune, prin discuții cu partidele și apoi că aceste obiective trebuie să aibă metode de punere în aplicare și, cel mai important, trebuie să aibă și termene. Asta a fost esența discursului lui Klaus Iohannis și e pentru prima dată când se întâmplă în România ca un politician la vârf să ceară termene pentru obiectivele pe care le propune. Obiectivele lui nu sunt atât de impozante ca cele cu care a venit Traian Băsescu în urmă cu 10 ani, dar ele se referă la chestiuni substanțiale ale politicilor interne din România, cum ar fi, spre exemplu, educația, dar și scoaterea corupției de pe agenda publică a României.
Există în România impresia că aceste vorbe, aceste promisiuni ale lui Iohannis vor fi și îndeplinite, de pildă în ce privește corupția, care o promisiune care sună foarte impresionant.
Câte vreme nu se vor schimba pe criterii politice șefii celor două parchete importante, mă refer la parchetul anticorupție și la parchetul general, presupun că lupta împotriva corupției va continua exact ca până acum, adică cu o intensitate din ce în ce mai mare. Întrebarea este dacă, sub impulsul acestor acțiuni ale procurorilor, ale anchetatorilor, ale serviciilor secrete, politicienii, demnitarii din România vor fi descurajați să mai facă trafic de influență, să-și facă lege în propriile interese, să primească mită, să dea mită, să își continue rețelele lor subterane.
Iohannis a spus în discursul inaugural, printre altele, că e nevoie de o mai multă ordine în viața publică românească, inclusiv în Constituție.
Cred că e vorba de două dimensiuni. O dimensiune imagistică, în care Iohannis ar vrea să nu mai fie, să scoată din peisajul public spectacolul ca mod de a face politică. Și în al doilea rând, da, el a spus cum ar vrea să fie schimbată Constituția și sunt aici cel puțin două puncte majore. Unul, reducerea Parlamentului la un număr de 300 de parlamentari și doi, reducerea imunității pentru demnitari, inclusiv pentru președinte. Pe de altă parte, aceasta este o chestiune extrem de sensibilă pentru Klaus Iohannis însuși, pentru că el are un proces la Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru este acuzat de incompatibilitate. Iar acest proces nu știm cum se va termina și nu știm care vor fi principalele efecte, dacă, de pildă, președintele în funcțiune ar putea primi o decizie de incompatibilitate, așa cum de altfel au primit toți politicienii care au fost acuzați de acest lucru. Potrivit Constituției, președintele are imunitate. Odată ce și-a depus jurământul, el are imunitate pentru toată perioada mandatului. Acest lucru a funcționat și sub președinția lui Traian Băsescu și Traian Băsescu are un proces care a fost înghețat în perioada celor 10 ani de mandat, un proces penal. Acesta este un proces civil, cel pe care îl are Klaus Iohannis. Întrebarea este câtă legitimitate ar mai putea avea un președinte care este declarat incompatibil de Înalta Curte.
Mulțumim, Sabina Fati. Ascultați emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Urmează acum obișnuitul jurnal de corespondent primit de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Să începem cu francezii, pentru că ei au inventat termenul de revelion. Până în secolul trecut, revelion desemna exclusiv masa din seara de Crăciun. Astăzi însă obiceiurile culinare ale francezilor se cam pierd. Francezii mănâncă de 5 ori mai multe mâncăruri congelate decât în anii 70 și beau de 3 ori mai puțin vin. Așa încât poate că cei mai tradiționaliști rămân locuitorii din Benelux. Belgienii și olandezii rămân fideli fructelor de mare. Din păcate, astea s-au cam sărăcit în zona lor și rămâne atunci o soluție care este podul aerian. Din istorie e cunoscut podul aerian care a aprovizionat Berlinul. De Crăciun există însă un pod aerian care leagă Halifax în Canada de Ostende în Belgia și aceste zboruri zilnice nu fac decât să aducă homar canadian. Milioane de homari sunt aduși din Canada în decembrie în condiții foarte complicate. Homarii sunt vii și înveliți în hârtii umede ca să se simtă bine, pentru că orice cunoscător știe că dacă homarul a fost stresat, carnea lui nu mai e bună. Și în Spania, Moș Crăciun se delectează cu mâncăruri marine. În Galicia, de exemplu, unde masa de Crăciun e o masă de fructe de mare, personajul central al mesei e caracatița, în spaniolă pulpo. Jivina acvatică e aruncată cu tentaculele fluturânde într-un cazan cu apă clocotită, unde bietul animal fierbe vreme de vreo 30 de minute. Când e gata, caracatița se taie în felii, se dă prin unt și se prepară. În Portugalia, în schimb, specialitatea culinară de Crăciun este batogul, spinare sărată de morun sau de nisetru. În Suedia, principala specialitate e șunca, gătită în diferite feluri. Se mai servesc heringi, somon, varză roșie și pâine neagră de orz. Adulții beau bere și rachiu, numit aquavit. Desertul e, ca și în Danemarca și în celelalte țări scandinave, o budincă de orez, pentru a cărei digerare e nevoie de o săptămână de odihnă. În Germania se mai gătește printre altele și fazan sau gâscă, de obicei importată din Polonia, cu varză roșie și cu vin sec. În ultimii ani însă a apărut și în Germania obiceiul de a se înscrie cu toată familia la un restaurant pentru masa de Crăciun, ceea ce înainte ar fi fost de neconceput pentru o sărbătoare atât de familială. Dar mai degrabă decât a înșirui feluritele obiceiuri de Crăciun, care la urma urmei s-au cam uniformizat, să pomenim o altă masă festivă care s-a răspândit foarte mult în întreprinderi, mai ales în cele multinaționale, și care reprezintă într-un fel reversul medaliei. Este vorba de petrecerea de Crăciun cu colegii și cu directorul, la care toată lumea mimează veselia și de fapt nimeni nu simte gustul mâncării de stres și de plictis. Pupături ipocrite, discursul patronului, vin puțin și atitudini artificiale, urmate de o depresie inevitabilă. Toate astea îi fac pe cei prinși într-un asemenea angrenaj să mulțumească Domnului că a făcut o asemenea noapte numai o dată pe an. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună.